Suriya hukumati ommaviy qirg'in qurollarini yo'q qilishga doir olgan barcha majburiyatlarini o'z vaqtida bajarib kelmoqda. AQSh Senatining tashqi aloqalar qo'mitasiga hisobot berar ekan, davlat kotibi o'rinbosari Thomas Countryman bu jarayon bundan keyin ham silliq ketishini bashorat qildi.
I am increasingly confident that we will be able to complete this task.
Suriyani kimyoviy qurollardan batamom tozalash ishlari jadval bo'yicha ketyapti. Ishonchim komil, kelasi yil iyun oyigacha tugatiladi, deydi u. Sabab oddiy, dedi diplomat.
There is no opposition to it. Russia, the regime itself.
Qarshilik yo'q. Rossiya, Suriya hukumati va muxolifati, Qo'shma Shtatlar va butun dunyo bu qurollardan tezroq qutulishga xayrixoh. Senat qo'mitasi rahbari Robert Menendez bu jarayonga turtki bergan rezolyutsiyani yodga oldi. Yoz oxirida poytaxt Damashq yaqinida minglab odam zaharlangan, AQSh Assad ma'muriyatini jazolashga shay turgan edi. Hukumat kimyoviy qurollarni yo'q qilishga ko'ndi, lekin Suriyaning kelajagi mavhum.
The stakes are high for the people of Syria. The region and the world.
Suriya, region va butun dunyo uchun muhim masala bu. Aniq strategiya ishlab chiqishimiz kerak. Eng muhim savol ertaga nima bo'ladi, dedi senator. Boshqa qonunchilarga ko'ra esa Qo'shma Shtatlar bosh maqsaddan chalg'idi. Qonxo'r rahbar Bashar al-Assad rejimini tugatish vazifasiga nima bo'ldi, deb so'raydi respublikachi Bob Corker.
I very much hope that we're successful and think we will be relative to chemical weapons.
Kimyoviy qurollar haqida gapiradigan bo'lsak, to'g'ri, bu ish ko'ngildagidek bo'lyapti. Lekin Amerika Yaqin Sharqda o'z obro'siga putur yetkazdi. Haqiqatni tan olish kerak. Suriyaga nisbatan real strategiya mavjud emas. Vaziyatdan chiqib olishga harakat qilyapmiz, xolos. Assadning esa o'ziga ishonchi oshyapti, deydi qonunchi. Washingtonning Suriyadagi elchisi Robert Ford bunga javoban deydiki, AQSh Suriya muxolifatiga hamda urushdan qattiq jabr ko'rgan aholiga madadni oshirgan.
But ultimately, Senator, Syrians must fix this problem and ultimately, Senator,
bu muammoni oxir-oqibat Suriya xalqining o'zi hal qilishi kerak. Bir stol atrofida o'tirib, muloqot orqali. Bu jarayon ertaroq boshlangani ma'qul. Biz hozircha opozitsiyaga ko'maklashishda davom etamiz, deydi elchi. Xalqaro vositachilar, ko'pni ko'rgan arboblar Suriya bo'yicha xalqaro anjuman o'tkazish harakatida. Qo'shma Shtatlar va Rossiya bu tashabbus boshida turibdi. Konferensiya qachon o'tadi, bu noma'lum. Shohruh Hamro, Washington.